Aşıvanın häkimiyetleri şehrin kävir etrapçalarında köp katlı cayların divarlarından split ulğumlarını sökmek çərelerini yeni batlandırdılar. Yaşayıcılar häkimiyet vekillerinin bu işlere gödök çemeleşiyendigine, split ulğumlarını hatardan çıkaryandıklarına yarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
Häkimligi degişli daranın yani cemaat hocalığı müdürlüğünün işgärleri sowadyjylary sökmek işlerine geçen heptäniň başy da giriştiler. Bu çareler paytaxtın Sovetler dövründe kurulan etrapçılarında şol sandı 1-nji, 2-nji, 3-nji we kiyim etrapçılarında alınıp barlar.
Dip habarçymyz bellidi. Split ulğumlary 4-5 hatly jaýlaryň köçe tarapyndaky diwarlarından sökülip, olaryň görünmeýän taraplaryna oturdylar. Häkimet wekilleri bu çareleriniň sebäbini düşündürmeýärler. Şeýlede olar split ulğumlarynyň sökülýändigi barada ýaşaýjylara öňünden duýduruş hem bermeýärler we bu çareleri gündizlerine, raýatlaryň okuwda ýa-da işde wagty amal edýärler. Ýaşaýjylaryň aglabasy öýüne gelende split ulğumlarynyň sökülendigini we hatardan çykandygyny bilip galyarlar. Olar split ulğumlaryny tiz we gödök söküp aýyrýarlar. Şunun bilen bagly split ulğumlary işlemezlik derejä gelýär. Talaba laýyk sökülmän soň split ulğumlarynyň frionu howa geçirýär we olar ýylatmak we sowutmak tehniki häsiýetini ýitirýärler diýip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu yaşayıcılar üçün koşmaça maddi çıktıcı olyarı. Olar öz hasaplarını usta çağırıp split ulğumlarını becertmeli olyarlar.
Käbir ýaşaýjylar maddi serişdesi bolman soň aýlygy çenli garaşmaly bolýarlar. Netijede olar sowuk howanyň dowam edýän günlerinde ençe mekäte onlar çüňünläp split ulgamlary bolmazdan oturmaly bolýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Adatlygy bu barada şäher häkimliginden şeýlede jemaat hojalygy müdirliginden tesvir almak başartmady. Türkmenistanda split ulgamlarynyň we jaýlaryň daşynda ýaşaýjylar tarapyndan oturdurýan beýleki guralların häkimetler tarapyndan köpçülükleýin sökülüp aýryl 2017-nji ýylda güýçlenipdi. Şondan bäri häkimetler bu çärelerini paýtagtyň dürli etrapçalarında we ýurdun beýleki sewitlerinde wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Resmiler ýaşaýjylara dilden berýän düşündürüşlerinde şeýle gurallaryň paýtagtyň owadan keşfine zyýan ýetirýändigini mälim edip gelýärler. Bu çareler neticesinde yaşayıcılar kâbir otoğlarındaki soğuducularını düğünden ayırmağa mecbur olyarlar. Bu olsa yaşayış çaylarında yıladış uluğumları kağıdalı işlemeyen ve Thompson'a huvanın temperaturası 40 gradusa çenli yetiyen yurtta yaşayıcıların kâbir otoğlarını kışına yılatmağına ve Thompson'a soğutmağına bövüt olyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri splitlerin sökülme varı da resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler. Devlet televizyonasının reportajlarında hem ilata aslynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmek barada maslahat berilse de, bu çäreler barada hiç zat aýdylmaýar.